Oğuz Atlık Radyo Sesiyle. Bugün 30 İyul Penceşembe. Mikrofon aldığında Biket Mirova. Bugün Oğuz Atlık tapşırığında. Uzak Aziya illerinde Qo'shma Shtatlar, Xitoy ham Yevropaning ta'siri orta. Bu tubagillar oldinda yangi mumkinliklar ochiladi. Dushanbe sammitida iminlik masalalarigina to'g'il, Tojikistonda rus tili yozmishida qoralarga tiyish. Boshqirsanda matbuot ishlarini bog'ushi davlat uyushmasi sovet chiri modellaridan o'rinirga chaqira. Maktablarda dinni o'qitish masalasini Boshqirsandagi din ahillari tilakdoshlik bildira, ammo boshda darslik turunda kelishirga chaqira. Bular haqida so'ngroq aliga ozodlikda so'nggi xabarlar bilan tanishing.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bir necha muhim xabarning qisqachasi. Moldova opozitsiyasi parlamentda kommunistlarni jingarlik tovushiydi. Tojikiston bosh qalasi Dushanbeda Tojikiston, Rossiya, Pakistan ham Afg'oniston prezidentlari uchrashdi. Sudanda shalvar kiygan xotin-qiz mahkama oldina bosdi. Hozir bu ham qo'y bir boshqa yangiliklar to'g'risida to'liq ma'lumot. Yevropada iminlik ham xizmatdoshlik uyushmasi kuzatuvchilari Moldovada parlament saylovi demokratiya ham xalqaro qonunlarga yarashli o'zdi deb bildirdi. 29 iyul o'zgan saylovning natijalari juma e'lon etilishi. Tovushlarning 98% sonalgan. Oppozitsiyadagi firqalar deputatlari o'rinlarining 50%dan ortig'ini olishiq. 101 o'rinlik parlamentda 48 o'rinni kommunistlar olishiq, 53 o'rinda oppozitsiya vakillari bo'lishiq deb farazlanadi. O'zbek saylov komissiyasi tovush beruvda xalqning 58% dan ortiga qatnashdi deb xabar etgan. Bir oylik prezidentni soylarga tovushlari yetmagan kommunistlarning boshlig'i Vladimir Voronin yangi parlament saylovini o'zdiruvni taqdim etgan edi. Prezident saylanuvi uchun 61 deputatning nomzodini yoqlovi kerak. Tehranda politsiya Iran oppozitsiyasining jinini quvib taratdi. Oppozitsiya yetakchisi Mir Husayn Musaviy tarafdorlari qarshilik choralarida halok bo'lganlarni iska olish uchun yig'ilgan edi. Bugun marhumlarning jirlanuvining 40-chi kuni belgilandi. Matam chorasi ziyoratda o'tdi. Iyun oyindagi protest choralari prezident saylovidan so'ng boshlandi. Oppozitsiya Mahmud Ahmadinejodning saylanuvi tonudan bosh tortdi. Dushanbeda Rossiya ham Pokiston prezidentlari Dmitriy Medvedev ham Asif Olizardari uchrashdi. Medvedev finans-iqtisodiy krizisga qaramasdan 2 yil orasida savdoning ortganini belgiladi. Tojikiston bosh qalasida bugun Tojikiston, Rossiya, Afg'oniston ham Pokiston prezidentlarining sammiti o'tdi. Matbuot uchrashuvida Medvedev tubakdagi problemalarni shishu yo'llarini izlarga azir bo'lganini bildirdi.
Конечно, есть целый комплекс проблем, который копился десятилетиями.
Десять йыллар бойына жыйылган наркотик, террор һәм уйышкан җинаятьчылык кебек проблемалар бар. Аларны без элеккедән килешенгән кысаларда һәм менә бүген төзелгән хезмәттәшлек кысаларында эшләргә әзер, диде Медведев.
Сонных форматах, так и в рамках того сотрудничества, которое сегодня создается вот здесь в ходе нашей встречи.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Шариғат қонуннары белән яшәгән Суданда җәмәгатьчелек алдына шалбар киеп чыккан Любне Хөсәйн үстеннән мәхкәмә эше башланды. Элеке журналист хәзер Берләшкән Милләтләр Оешмасы хезмәткәре булган бу ханымга киемдәге тыйнаксызлыгы өчен 40 тапкыр камчы яны. БМО хезмәткәре буларак Любне ханым дөньяның теләсә кайсы илендә хөкемнән котыла ала. Әмма үзен киемнең бернинди дә канунны бузмаганын исбатлар өчен ул эшеннән китәргә һәм мәхкәмә каршына басарга карар иткән. БМО генераль секретаре Пан Ги Мун бу эшкә борчылу белән Шәршәмбе көнне мәхкәмә утырышына Любне Хөсәйн яңадан хөкемгә тартылуының сәбәбе булган шалбардан килгән дип хәбәр ителә. Утырыш 4 августка Любне Хөсәйннең эшеннән китүенә кадәр кичектерелде. Йөк машиналарына ихтияҗ кимүе сәбәпле КАМАЗ ширкәте үз эшен бер айга туктатып торуы турында белдерде. Җитәкчелек берләшмә җәйге яллар вакытында эшләмәячәк дип хәбәр итте. Машиналар җигүдә катнашмаган 14 меңләп хезмәткәрне башка төрле эшкә күчерү мөмкинлеге бар, диде берләшмә җитәкчесе Сергей Кагогин. КАМАЗда йөк һәм җиңел машиналар, тракторлар һәм җиһазлар җитештерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Сез Ozatlik радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды алдагы минутларда. Башкортстан һәм Татарстан яңалыклары халыгара хәбәрләр булыр, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлегә Үзәк Азияның элекке Совет Республикалары озак еллар буена Мәскәү карамагында яшәде. Кремль андагы йогынтысын әле дә саклап калырга тырыша. Ләкин бер үк вакытта төбәктә Кушма Штатлар, Кытай һәм Европа кебек көчләрнең тәсире көчәя. Үзәк Азияләр исә шушы шартларда үз мәнфәгатьләрен кайгыртырга тырыша. Тулырак итеп, Али Гылмисиле.
Үзәк Азияның бишелекте Совет Республикасы, Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан, Төркменстан һәм Үзбәкстан дистә еллар буена Мәскәү карамагында яшәде. Бу илләрнең бәйсезлек алганына инде 18 ел булса да, Кремльнең йогынтысы анда әле дә сизелә. Шулай да вазгыять елдан-ел үзгәрә бара ди. Лондондагы тышкы бәйләнешләр институтында Русия һәм Евразия белгече Джеймс Никси.
It's not just Russia as the key player in the region. The fact of the matter is this is a
Хәзер бу төбәктә Русия төп уенчы түгел. Анда берничә илнең мәнфәгатьләре кисешә: Кытай, Хиндстан, Европа Берлеге, Кушма Штатлар. Сәяси, мәдәни, хәрби, технология һәм әлбәттә энергия тармагында. Дөнья куәтләренең шушы каршылыгын Үзәк Азия илләре үз мәнфәгатендә кулланырга тырыша. Бу уңайдан Казахстан аеруча осталык күрсәтә. Башкалары аннан калышмаска тырыша. Башка илләр Казахстаннан үрнәк ала ди, Лондондагы Джеймс төркеме белгече Мэттью Клеменс. Алар да үзләрен Русия белән генә чикләмичә, Көнбатыш һәм Кытайга тәкъдимнәр белән чыга башлады. Кушма Штатлар төбәктә чагыштырмача яңа көч саналса да, беренчеләрдән булып республикаларның бишендә дә үз вәкиллекләрен ачты. Американ ширкәтләре анда тиз арада килеп урнашты. Әйтик, шул ук Шеврон ширкәте Казахстанның тенгиз ятмаларын эшкәртү турындагы килешүне инде 93-тә үк имзалады. 2001 ел террор һөҗүмнәреннән соң Азия илләре белән хезмәттәшлек яңа төсмер алды. Талибан һәм Әл-Кайда төркемнәренә каршы көрәшендә Вашингтон, Кыргызстанда Манас, Таҗикстанда Душәмбе, Үзбәкстанда Ханабат ныгытмаларын куллана башлады. Нәтиҗәдә Мәскәүнең төбәктәге йогынтысы күзгә күренеп кими башлады. Хәзер Кремль андагы абруен яңа кайтарырга тырыша. Менә шушы каршылыкны Үзәк Азия илләре үз файдасына шактый уңышлы кулланырга өйрәнде. Әйтик, 2005 елда Әндиҗандагы хәлләр уңайыннан Вашингтон Ташкентка тәнкыйть белдергән иде. Үзбәкстан президенты Ислам Каримов американ көчләрен илдән китәргә чакырды. Мәскәү белән Пекин моңа шундук хуплау белдерде. 2008 елда исә Каримов НАТО саммитына чакырылды. Җыен ахырында ул альянс көчләренә Үзбәкстан юлларын кулланырга рөхсәт бирде. Күршесеннән күрмәкче дигәндәй, шушы елда кыргыз президенты Курмандак Бакыев Мәскәү сәфәре вакытында американ хәрбиләренә Манас һава аланын бушатырга кушты. Шул сәфәре вакытында ул Русиядән 2 миллиард доллар ярдәм алуын хәбәр итте. Берничә ай сатулашудан соң американнар Манас өчен аренда бәясен 3 тапкыр арттырырга ризалашты. Шул ук вакытта Русияның РБК Daily газета язуынча, Мәскәүдән 2 миллиард алса да, Бишкек американнарга Манастан тулысынча китергә кушмаган булган. Менә шушы гына мисаллар да бер яктан Үзәк Азияның күп кенә кешеләр өчен тәмле калҗа икәнен, ә икенче яктан бу төбәктәге илләрнең шушы калҗаны оста итеп сатырга өйрәнүләрен күрсәтә.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Таҗикстан башкаласы Душәмбедә Русия, Таҗикстан, Афганстан һәм Пакистан җитәкчеләре очрашты. Дүрт яклы сөйләшүләрнең игътибар үзәгендә иминлек саклау мәсьәләләре тора. Җомга көнне президентлар Афганстан белән Пакистанны энергия белән тәэмин итәчәк, яңа электр станциясе ачылышында да катнашачак. Русия президенты Дмитрий Медведев белән Таҗик президенты Имамали Рахмон сөйләшүләрендә Русияның Таҗикстандагы хәрби базасын түләү тәртибенә күчерү, Таҗикстаннан Русияның шик сакчыларын чыгару мәсьәләләре торыр дип көтелә. Шуның белән бергә Таҗикстандагы рус теле язмышы да мөһим мәсьәлә булырга охшый. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Русия президенты Рахмонны Таджикстанда рус тілінің милләтара оралашу тілі статусын сақлап қалырға үгітләр деп күтілә. Күптән түгел Таджикстан президенты Рахмон парламентқа дәулет тілі турында қанун үлгісін тапшырған еді. Бу қанунға мәлгә кірсә, рус тілі хәзірге милләтара оралашу тілі статусын юғалташақ. 22 июльде Рахмон дәулет телевидениесі аша шығыш ясап, қанунны мүмкін қадар тезірек расларға шақырды. Оның фикерінше, яңа қанун таджикларының милли узаңын күшейтүргә ярдәм итәчәк. Хәзер ғәмәлдә булган қанун һәм конституция негізінде Таджикстанда рус теле рәсми рәвештә милләтара оралашу теле булып тора. Советлар Берлеге җимерелгәннән соң Үзәк Азияның барлык диярлек элекке совет республикалары рус теленә шундый дәрәҗә бирергә ризалашты. Таджикстан президенты тәкъдим иткән яңа канун өлгісінде исә рус теленең андый статусы турында берни дә әйтелми. Интерфакс хәбәр итүенчә, Рахмон тәкъдим иткән канунны гамәлгә кертү өчен күзен Таджикстанда конституцияны үзгәртү турында референдум үткәрергә дә җыйналар. Референдумга чыгарылачак сорауларның берсе конституцияда милләтара оралашу теле турындагы сүзләрне алып ташлау. Президент тәкъдим иткән канун өлгесе шулай ук канун чыгару һәм башка барлык төр эшләрне таҗик телендә генә алып баруны таләп итәчәк. Бу шул исәптән мәдәни чараларга, фәнни тикшеренүләргә, игъланнар һәм рекламнарга, ватандашлар белән рәсми язышуга да карый. Кемнең хуҗа булуына карамастан, барлык ширкәтләр һәм оешмалар исеме бары тик дәүләт телендә генә аталырга тиеш булачак. Хәзерге канун мәхкәмә эшләрен алып бару, хакимият органнарына һәм рәсми оешмаларга хат язу өчен рус телен, ә күпчелек үзбәкләр яшәгән районнарда үзбәк телен рөхсәт итә. Таджикстанда 7,5 миллионлап кеше яши. Үзбәкләр иң зур милли азчылык булып тора. Алар ил халкының ширеген тәшкил итә. Руслар һәм кыргызлар исә 1% тәшкил итә. Таджикстанда таджик теленнән тыш рус, узбек һәм кыргыз телендә дә укытучы мәктәпләр бар. Ислам университетыннан тыш илнең барлык югары уку йортларында белем бирү таджик теле белән беррәттән рус телендә дә алып барыла. Шул ук вакытта рус телле халыкның илдән күпләп китүе сәбәпле рус телле укытучыларына бик зур кытлык сизелә. Башкала Душәмбедән читкә чыксаң, рус телендә иркен сөйләшүче яшьләрне очрату мөмкин түгел диярлек. Ә шәһәрләрдә күпләр үз балаларын рус телендә укытучы мәктәпләргә бирергә тели. Андый мәктәпләрдә белем бирү сыйфаты яхшырак дип исәплиләр. Моннан тыш, күпчелек үзбәкләр һәм кыргызлар таҗиклар белән рус телендә аралаша. Рус теле шулай ук Русиягә акча эшләргә баручы таҗиклар өчен дә бик мөһим. Ә бу исә Таҗикстандагы бик күп гаиләләр өчен бердәнбер яшәү чыганагы. Мәскәүгә Рахмон тәкъдим иткән бу үзгәрешләр һич тә ошамый. Думаның БДБ эшләре комитеты башлыгы Алексей Островский Таджикстандагы яңа тел сәясәте Русиядәге таҗик мигрантларының хәленә начар тәсир итәргә, хәтта Таджикстанда баш күтәрүгә сәбәп булырга мөмкин диде. Президент үз халкын ничек ашатачак, бу карарның нинди гысянга китерәчәген ул аңламыймы икән, диде Островский. Ә Русия либерал-демократлар фиркасы җитәкчесе Владимир Жирновский Таджикстанга каршы виза тәртибе кертү белән янады. Островский киләчәктә Русиядә рус телен белмәгән чит ил кешеләренә эшләү рөхсәте бирүне чикләргә җыенуларында искә алды. Бу турда канун Дәүләт Думасында шушы елның гыйнвар аенда каралган иде. Анда сүз эшләргә килгән мигрантларны рус теленнән имтихан тотарга мәҗбүр итү турында бара. Әмма ул чакта канун парламент аша үтә алмады.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу мәкаләгә безнең интернеттагы сәхифәдә реакция белдерелде. Мәсәлән, үзен Фәрит дип танылган һәм танытқан һәм Шолыдан дип язган укучыбыз, безнең түрәләргә дә татар телен шулай кайгыртырга иде, уңышлар аларга дип язып калдырган. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә үзегезнең фикерегезне белдерә аласыз. Безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес azatlyk.org. Тапшырыбызны дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда күптән түгел яңа гына җитәкче билгеләнгән матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләр идарәсе эшчәнлегенә кыскача йомгак ясады. Хәзер мәгълүм эшләр алдында яңа бурычлар куела. Үзләренә акча эшләргә тәкъдим ителә. Уфа халыгара хаваланында низах чыкты. Очкычларны ягулык белән тәэмин итүче ширкәтләр безне кысрыклап чыгарга тырышалар дип белдерә. Мәктәпләрдә динне укыту мәсьәләсе нә башкорт руханилары да теләктәшлек белдерә, әмма башта дәреслек мәсьәләсендә уртак фикергә килергә кирәк ди алар. Башкортстан хәбәрләре турында тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйләр.
Атна кич көнне Уфада Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре буенча идарә коллегиясе киңәшмәсе булып үтте. Әлеге зур чарада республиканың матбугат басмалары редакциялары баш мөхәррирләре, танылган журналистлар һәм нәшриятләр җитәкчеләре катнашты. Очрашуда узган ярты еллыкка йомгаклар ясалды. Сөйләшүдә Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре буенча идарәнең яңа башлыгы Эдуард Юлдашев һәм аның урынбасары Фәнил Кудакаев чыгыш ясады. Узган ярты елдагы эшләргә йомгак ясап кына калмады, ә алдагы ярты елга матбугатка язылу нәтиҗәләре белән дә таныштырды алар. Башкортстанның матбугат, нәшрият һәм полиграфия буенча дәүләт идарәсе башлыгы урынбасары Фәнил Кудакаев әйтүенчә, республика рәсми матбугат басмалары да заман авырлыкларын туя, басмаларга язылу кими, шулай да иң күп зыянны коммерция нигезендә газета журналлар күрде ди Фәнил Кудакаев. Сүздә юк, таякның юан башы аеруча милли басмаларга да төшкән. Аларның тиражлары соңгы елларда тотрыклы рәвештә аз санда кала килә. Шулай да республика хөкүмәте ярдәме белән рәсми басмалар кыенлыкларын җиңә килә ди Фәнил Кудакаев. Әмма дәүләт ярдәме гел була алмый. Шуңа күрә газета журналлар редакциялары үзләрен үзләре финанслый алырлык бизнес проектларында тормышка ашырырга бурычлы. Шушы хакта киңәшмәдән соң журналистлар белән аерым сөйләшүдә дә белдерде Фәнил Кудакаев.
Бюджеттан бирелеп бетмәгән акчаны без кайтарыр өчен мәҗбүри рәвештә басмаларга язу хакын күтәрдек. Икенче ярты еллыкка. Шуңа карамастан барыбер безнең дәүләт басмаларына 95% булган. Килә былтыргы кимәлгә. Бу һәйбәт күрсәткеч, чөнки башка тармакларда караганда анда 20-30% ка түбәнәйде. Полиграфия предприятиеләре ни өчен кимәләрен төшергә, чөнки кайбер журналда кайбер басмалар ябылды. 200 мең тиражлы булган басмалар сыкмай. Болар инде коммерция. Бер генә хуҗа әйткәндә заказлар кәмне, бушын кулга бирергә ярамый монда. Бу вакытлыса күренеш. Кадрсыз да кирәк, кадрларда ребятлар да безнең быел Телегай университетында беренче чыгарылыш булды. Полиграфистлар безнең заказ буенча, безнең ярдәм буенча анда бүлек оештырган. Без Мәскәүгә әзерләйбез, Самарага әзерләйбез үзебезнең белгечләр. Шуның өчен монда катлап юк. Журналистлар ел һайын башка дәүләт университетларына чыгарыла, филологтар да бергә килеп торалар. Кадр журналистикага караш үзгәрде, журналистиканың абруе күтәрелә бара. Структура үзгәрешләренә килгәндә, монда безнең система сайтсы монда калган. Редакцияларның эшен оештыру, редакцияларның структураларын, бюджеты һәм башкалар. Шуның өчен безгә хәзер күбрәк үзебезгә акча эшләп, бюджетка нагрузканы кәмитереп, һәм журналистларның эш хакын һәм алар дәртләнү өчен акча эшләүзе әбзимләштерү безнең бурыч.
Башкортстанның матбугат, нәшрият һәм полиграфия буенча дәүләт идарәсе башлыгы урынбасары Фәнил Кудакаев фикерләрен ишеттегез. Әйе, сүз дә юк, матбугатка ярдәм кирәк бүгенге көндә. Аеруча милли басмалар дәүләт ярдәменнән башка яши алмый хәзерге заманда. Шулай да һәр басма һәм нәшрият заманча уйлап эш итсә генә катлаулы икътисад шартларында яши аладыр. Башкортстанда татар телендә чыгучы Кызыл таң, Өмет гәзитләре, Тулпар һәм Әллүки журналлары редакциялары шушы елның икенче яртысына абунәчеләре санын шактый гына кимиткән. Моны баш мөхәррирләр һәр елны җәйге язылу чорында кабатлана торган хәл белән бәйләп аңлата. Күп кеше җәйге ялларга китә, шуңа күрә гәзит журналларга язылу кирәклеге игътибардан читтәрәк кала дип белдерә алар.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфа халыкара аэропорты соңгы елларда бер-бер артлы килеп чыккан низаклар урынына әйләнде. Биредә тагын бер гауга кузгалып тора. Бу юлы биредә очкычларны ягулык белән тәэмин итүче ширкәт дәгъвалар белдерә. Аэрофьюэлс Групп дип аталган ширкәт Уфа аэропорты җитәкчеләрен намуссыз конкурентлыкта, монополиялыкта гаепли. Ягулык белән тәэмин итүче ширкәт башлыклары фикеренчә, Уфа аэропорты вәкилләре аларны биредән кысрыклап чыгарырга тырыша. Шул ук вакытта Уфа халыкара һава аланы җитәкчеләре дә Аэрофьюэлс ширкәтен үзләре белән аренда килешүе төзүмәүдә гаепли. Әлеге ике тарафның низагына Рус авиация башлыгы Геннадий Курзинков та кушылырга мәҗбүр булды. Ул Уфа халыкара аэропорты җитәкчелегенә әлеге тарткалаш хәл ителгәнче 31 июльгә кадәр ягылык белән тәэмин итүче şirket машиналарына һава аланына керүне рөхсәт итү таләбен куйган. Әле ике тараф арасындагы соңгы хәлләрне белү өчен Азатлык хәбәрчесе Уфа халыкара аэропортының җәмәгатьчелек белән бәйләнешләр бүлеге башлыгы Тахир Мөхәммәтшинга мөрәҗәгать итте. Әлеге мәлдә очкычларны ягулык белән тәэмин итүдә бернинди дә өзеклекләр юк. Безгә дәгъвалар белдерүче şirketның үзенең дә гаепләре бар, ләкин бу хәл ителмәслек мәсьәлә түгел. Бары тик аренда килешүләрен җиренә җиткереп төзү генә кирәк, диде Тахир әфәнде. Гомум белем бирү мәктәпләрендә диннәр нигезләрендә укытуга дәүләт ягыннан фатиха бирелү дин әһелләре арасында гына түгел, ә киң җәмәгатьчелек даирәләрендә дә төрле фикерләр таралуга китерде. Шулай да күпчелек бу башлангычка уңай карый дип уйларга кирәк. Күп конфессияләр вәкилләре гомер кичергән Башкортстанда бу яңалык ничегрәк әмәлгә ашырылыр? Уфадагы Хәмзә мәчетендә узган сөйләшү нәкъ менә шул хакта булды. Хәмзә мәчете Уфадагы иң яш Аллаһ йортларының берсе. Аны үз хәлел акчасына күренекле эшкуар һәм дин әһеле изге хаҗ сәфәрендә 7 тапкыр булган Хәмзә хәзрәт 3 ел элек төзетеп беткән иде. Шушы мәчетнең мөтәвәллият әгъзалары гомум мәгарифтә дин сабакларын да кертә башлауга үз фикерләрен белдерде. Чыгыш ясаучылар һәммәсе дә бу башлангычны хупловларын әйтте. Шул ук вакытта мәктәпләрдә ислам дине нигезләрен өйрәтү буенча баштагы берничә елда кыенлыклар булачагын да искәртте дин әһелләре. Моңа бигрәк тә гадәти мәктәпләр өчен махсус дәреслекләр булмау төп сәбәпче була. Шуңа күрә дә кичекмәстән шул дәреслекләрне әзерләү һәм нәшер итү эшләренә керешү кирәк. Иң мөһиме, дәреслекләр ислам диніндәгеләр өчен уртак, ягъни бер үк төсле булырга тиеш. Һәр мөфтият үзе аерым дәреслекләр төзеп, мәгариф министрлыгына тапшыра башласа, дөрес түгел. Башкортстан, Татарстан мөфтиләре дә, Мәскәүдәге һәм башка төбәкләрдәге мөфтиләр дә бергә җыелышып бу хакта уртак бер фикергә килергә тиеш, диде бу киңәшмәдә Хәмзә мәчете имам-хатибы мөфти Хәмзә хәзрәт.
Без менә башкорт мәктәпләрендә, менә безнең Белорет районы Усман-Гали авылында, Инҗер авылында, Аса авылында, Сәрмән авылында башкорт балалары гына без анда дини дәресләр бирәләбез, биреп киләбез. Факультативный дип атала. Тик аңа муллаларга түләү каралмаган. Алар аттестовать итәләр советский югары белем диплом белән, советский урта белемле диплом белән. Безнең дипломды признавать итмәде, хәтта безнең исламский университет беткәннәр, мәдрәсә беткән мөгаллимнәребез, имамнарыбыз бар. Икенче яктан без яш балаларны мәдрәсәләргә, менә безнең Өфүләге Хәмзә мәсҗитенең мәдрәсәһе бар, монда балалар күп йөриләр, балалар бик динде тиз өйрәнәләр, дин кабул итәләр. Безнең Усман-Гали авылындагы мәсҗиттең дә мәдрәсәһе бар, төрле йөрдәге мәсҗитләрдә балалар укыйлар, Аллаһка шөкер. Без башкортса, мин үзем бастырып сагардым, үсүнсе ел Коръан тәфсир башкортса, безнең Коръан тәфсир башкортса юк ине. Шуны без тараттык бөтен мәдрәсәләргә, бөтен мәсҗитләргә бушлай тараттым. Мин аны 10 мең дан әйтеп ишетеп иттергәнем Казанда. Шул Казанда пишетеп иттергәнсен мигән бик нык эләкте. Мин татарларга ярдәм иткәнһең дип, минең андай ниятем юк. Өфүле мин башкортсан китап назаратында иттергә иткәнем. Анда ике тапкырга кыйбат сорандылар. Казанда миңа ярты хакка пишетеп иткәс, нишләп мин анда пишетеп иттермәскә тиешмен. Ана шул ягы әле тагы да күп кенә китаплар бирдем Казанга алып барып пишетеп иттергә. Аларда миңа яхшы караш осылга бастыралар.
Уфадагы Хәмзә мәчете имам-хатибы мөфти Хәмзә хәзрәт булды. Шулай итеп, Башкортстан мусульман дин әһелләре алдында җаваплы бурычлар тора. Беренчедән, алар мәктәпләр өчен махсус дәреслекләрне тиз арада һәм яхшы сыйфатлы итеп әзерләүгә үз өлешен кертергә тиеш. Икенчедән, дин сабакларын балаларга аңлаешлы һәм үтемле итеп аңлата алырлык мөгаллим, мөдәрисләр әзерләү шарт. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстан татары атаклы җырчы Зилә Сыңгатуллина башкарган татар җырларын Төньяк Уэльста да, Парижда да, Швейцариядә дә исләре китеп тыңлаганнар. Бату Муликовның Кара йөзләр операсының Мәскәүдәге премьерасыннан соң урамда күтәреп тә йөрткәннәр. Ул Татарстанның Кара Калпакстанның Русияның халық артисты Тукай һәм дәүләт бүләге иясе. 30 июль җырчының олы бәйрәме. Наил Алан Зилә Сыңғатуллинаның иҗат юлы белән якыннанрак таныштырыр.
Казан дәүләт консерваториясе профессоры Татарстанның Каракалпакстанның Русияның халык артисты Татарстанның Тукай һәм Русияның дәүләт бүләге иясе Зилә Сыңғатуллина татар халык җырлары һәм татар композиторларының классик әсәрләре уникаль күренеш дип белдерә. Киләчәктә аларның дөньяны яулаячагына да чын күңеленнән ышана ул. Казанның 1000 еллыгы уңаеннан Париж консерваториясендә булачак концертына Сыңғатуллина Рүстәм Яхин романсларында кертә. Һәр җырның тәрҗемәсен эшләп тамашачыларга тарату мәшәкатендә күрә. Рүстәм Яхин романсларын Рахманинов, Чайковский әсәрләренә караганда җылырак та кабул иттеләр дип искә ала Париж концертын Зилә Сыңғатуллина.
Мин әле Англиядә дә исемдә чын милли борынгы әсәрләр менә татар халык музыкасы концерты бирдек. Ике бүлекле. Күз алдыгызга китерегез. Англиядә бер татар да юк. Ул Северный Уэльста. Анда бөтенләй юк бер татар. Тын да алмыйча тыңладылар һәм концерт беткәч берсе дә тормый утыралар. Без яңадан кабатладык.
Сыңғатуллин әйтүенчә, татар җырлары өчен горурлык хисе беренче тапкыр Төньяк Уэльста туган. Аннан соң курыкмыйча Парижда Рүстәм Яхин әсәрләрен башкарган. Киләчәктә башка илләргә баручылар татар халык җырларын, композиторларның классик әсәрләрен күбрәк башкарса, тамашачылар тәрҗемәләр белән дә таныш булса, бу зур хезмәтнең уңышка китерәчәгенә инана ул. Күренекле җырчы үзенең укучылары белән бик горурлана. Һәр яшь башкаручының Ходайдан килгән әһәңен табып, аны ерак китмичә үстерү бик авыр эш, ди Сыңғатуллина.
40-ка якын укучылар чыгардым консерваториядә. Алар арасында менә Мари операсында да җырлыйлар. Чуашлар да бик күп мен укыткан укучылар, алар инде хәзер служенный народныйлар, Чуашстанның ул бит горурлык. Алар шундый, менә башка республикага минем Екатеринбургта иң төп партияда җырлаучы минем укучы, анасын Мариинский театрда минем укучы тенор Максим Аксенов, аны Гергиев бик яратып, шулай менә хәзерге заманда аларның ведущий теноры. Ул бездә укыды, менә безгә аларга да булай иде аны, конечно. Мин гел йөрәгем яна, нишләп безнең иң яхшы талантлар читтәшләргә тиеш дип, аларның барысында монда туплап, Нияз Даутов безне җыйган кебек, мин аларны бергә җыяр идем, опера театрына.
Хәзер Кушма штатларда яшәүче Хьюстон Гранд опера театры җырчысы Альбина Шахимратова шулай ук Зилә Сыңғатуллинаның укучысы. Татарча җырларга өйрәтәм дип башланган эш иде ул, ди җыр галимәсе Альбина белән беренче күрешкән вакытларын искә алып. Һәм Альбина бүген ул татарның кабальесе инде дип тә әйтте. Альбина югары сәнгать серләрен Казан консерваториясендә Зилә Сыңғатуллинада өйрәнә башлый. 2007 елда Чайковский исемендәге 13-нче халыкара бәйгедә Шахимратова беренче бүләккә һәм алтын медальгә лаек була. Зилә Сыңғатуллина үзенең дәүәтисе Башкортстанның беренче танылган мөгаллиме булуы белән дә бик горурлана.
Минем дәүәтием зур укытучы. Ул иң беренче укытучы Башкортстанның. Мурзалар нәселеннән Еникеев Махмуд Ахмаджан улы. Тукай белән таныш булган. Мин әйтәм инде Тукайга мин рәхмәтле үземнең гаиләм булуы белән, чөнки Тукай әйткән Уфа губерниясендә кешеләр бөтенләй укый да белмиләр. Шунда син Махмуд бар. Менә безнең бар Тукай урамы, анда хәзер малайлар гимназиясе. Менә шунда элек булган укытучылар семинариясе мин нәрсә булган. Менә шуны бетергән минем дәвәтем. Шуны бетергәч инде әйткән менә шунда бар дип. Ул үзе Пенза өлкәсеннән бабам. Менә шунда инде дәвәниләр белән танышкан. Дәвәни минем Арча районыннан. Алар тегүчеләр уңганнар. Алар шулай ук эш эзләп тегеп йөргәннәр, шулай ук Башкортстанга. Менә шулай очрашкан, менә минем гаилә шуннан килеп чыккан инде.
Кичкенә Зиләгә дәвәнисе гел Казан, Казан дип, анда кирмән бары Тукай үлгәч без бик еладык дип сөйли торган булган. Оныкларын җыеп аларга Тукай шигырьләрен укып ала да, күз яшьләрен баш яулыгы пычмагына төргән вакытлар әле дә күз алдымда, ди җырчы. Үзенең тормышын Зилә Сыңғатуллина кичкенәдән үк Казанда, бары тик Казанда гына әйтеп күз алдына китерә. Җыр сәнгате биеклекләрен яулау өчен мәктәпне тәмамлагач, Казан Казанга килеп консерваторияга укырга керә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Безнең Азатлык.org сайтында түгәрәк өстәл сәхифәсендә, мәсәлән, гламур татар әдәбияты буламы дигән аналитик сөйләшү белән таныша аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.